Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна подіях у Білорусі і світі. Беларусь покуль устремливается от признания незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. Александр Лукашенко накировал послание Дмитрию Медведеву, яким пропоновал вынести это пытание на разгляд Рады Организации Домовы об коллективной безпеце 5 вересня и вызначить консолидованную позицию держава-удельниц АДКБ. В Организацию Домовы об коллективной безпеце уваходят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Александр Лукашенко запевнил Дмитрия Медведева, что Республика Беларусь застаецца надзейным паслядоўным саюзнікам Расіі. З паслання тым не менш вынікае, што Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Свой аналіз такога адказу Беларусі на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст.
Адказ Александра Лукашэнкі на прапанову Москвы прызнаць сепаратысцкія аўтаноміі Грузіі сведчыць пра тое, што кіраўнік Беларусі займае сваю пасаду ўжо 15-ты год невыпадкова. Палітык, што не кажы. Большасць назіральнікаў схілялася да таго, што ну хай сабе не адразу, хай пагандляваўшыся, але ж прызнае, устане ў расійскі фарватар, куды дзенецца, павязаны ж па руках і нагах, але не прызнаў. Не, ну, формально кажучи, вы про это, Сергей, казали, решение как бы откладенное, пропоновано разглядеть пытание на раде домовы об коллективной безпеце. Але по сутности это бюрократичный трюк, бо Казахстан с его великой российской меньшинстью, Киргизстан со своими межэтнічнымі проблемами, іншыя сябры домовы зусім не демонструюць намеру подтримать Россию в этом пытании. Но абмяркуюць, что? Як прымаць рашэнне будуть? Большасцю голосов? Так что насамрэч, ветлівая пропанова з Менску – гэта адмова. І можна сабе ўявіць, што яна далася Лукашэнку не проста, бо пытанне сапраўды найважнейшае. Пытанне вайны міру, пытанне жыцця і смерці. І ён не мог не разумець, што за ягонае рашэнне ў вачах Москвы, асабліва ў тым псіхалагічным стане, ў якім Москва цяпер знаходзіцца, ён будзе лічыцца здраднікам. І тое, што ініцыятыву Расіі не падтрымаў ніхто іншы, ну ад гэтага прысуду яго не ўратуе. Бо Беларусь, так бы мовіць, колькі грошай дадзена, колькі ад таго ж Лукашэнкі слухана пра танкі НАТА, калі яны пойдуць на Москву, от як беларусы пад іх будуць класціся. Вот зараз ва ўяўленні расейцаў танкі НАТА і пашлі. А Лукашэнка кажа, не, ребята. І вось я думаю, што прымаючы такое рашэнне, ён павінен быў уяўляць маштабы расейскай помсты за тое, што там палічаць здрадай. І ў гэтым сэнсе і сённяшняе рашэнне, і вызваленне вязняў, і новыя умовы правядзення выбараў укладаюцца ў адзін ланцуг, у ланцуг вялікага павароту. Успадзеў, што на захадзе ён знойдзе абарону і падтрымку ад расійскага ўдару ў адказ. Тут цікавае, вот я б сказаў, такое супадзенне часоў. У свой час захад вельмі падтрымліваў дыктатара Румыніі Ніколая Чаўшэску фактычна за некалькі дэманстрацыяў таго, што ён не поўная марыянетка Крамля. І сярод такіх крокаў была адмова якраз 40 гадоў таму далучыць румынскія войскі да ўварвання ў Чэхаславаччыну сілаў варшаўскай дамовы. І вось сённяшняе рашэнне Лукашэнкі вельмі падобнае на тагачаснае рашэнне Чаўшэску. І я не выключаю, што за яго Лукашэнка ад захаду атрымае, як тады атрымаў Чаўшэску. Ну а беларускай апазіцыі, магчыма, давядзецца прыняць, прызнаць рэальнасці сучаснага свету, у якім рашэнні прымаюць сапраўдныя палітыкі, а не проста добрыя людзі з добрымі намерамі.
Гэта быў аналіз Юрыя Дракахруста. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння Хельга Шмідт, кіраўнічка палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу, заявіла, што вызваленне палітычных вязняў Беларусі паспрыяе пашырэнню адносін паміж Брусэлем і Менскам, расказвае Ян Максімюк.
Шмідт пацвердзіла, што афіцыйны Брусэль улучна з яе непасрэдным начальнікам, верховным камісарам Еўразвязу ў галіне знешняй палітыкі і бяспекі Хаўьерам Салянай, цёпла адгукнуліся на вызваленне Александра Казуліна, Сергея Парсюкевіча і Андрэя Кіма. Паводле Шмідт, краіны Еўразвязу яшчэ не абмяркоўвалі, якія канкрэтныя крокі Брусэль павінен зрабіць насустрач Менску. Але яна намякнула, што гэта можа ў першую чаргу тычыцца візавых санкцый супроць некаторых беларускіх чыноўнікаў. Шмідт таксама дала зразумець, што гэтых сустрэчных крокаў Менск не павінен чакаць перад парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, якія пройдуць 28 верасня. Калі яны пройдуць лепей, чым папярэднія выбарчыя кампаніі ў Беларусі, гэта прыдасць новы імпульс развіццю нашых адносін, дадала яна. Шмідт таксама сказала, што Брусэль не будзе чакаць, пакуль Менск выпаўніць 12 вядомых рэкамендацый Еўразвязу па дэмакратызацыі жыцця ў Беларусі, а пачне дыялог значна раней, як толькі ўбачыць у Беларусі паслядоўны рух да дэмакратызацыі, вяршэнства закону і павагі да правоў чалавека.
Расказваў Ян Максімюк. Нагадаю, два дні таму Еўразвяз зрабіў афіцыйную заяву аб тым, што Брусэль гатовы перагледзець санкцыі супраць Беларусі ў сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў. Сёння ў Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржаваў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які спадзяваўся атрымаць моцную падтрымку для нядаўняга прызнання Масквою незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, быў расчараваны. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Абхазию, да, пускай, потому что, чтобы их там не резали и не душили. Они должны быть свободны.
Обязательно надо признать. Почему? Потому что об этом просили люди. Они попросили, мы их поддержали. Они хотят, пожалуйста, все свободны в этом мире.
Пускай живут отдельно. Зачем, чтобы их угнетали? Кому это надо? Разве мирным людям это надо?
Думаю, что да.
Чему это?
Отдельное государство должно иметь свой суверенитет, я так думаю.
В принципе, да. Просто оставаться так в стороне тоже нельзя. А вообще, лично я за или не против? Ну, все-таки, наверное, я против, наверное, все-таки. Лично я.
Как вы думаете, ці варта Беларуси признавать незалежность Абхазии по Паўднёвай Асетыі?
Нет. Я не буду объяснять, просто нет.
Обязательно.
Чому?
Потому что мы должны поддержать Россию. Потому что у меня против Америки. Чем хуже американцам, тем лучше мне. Просто следующим шагом будет включение этих республик в состав, наверное, Российской Федерации.
Так это нормально?
Для меня, наверное, да. Я наполовину просто россиянин, и бабушка русская, и все родственники из России.
Я думаю, что если люди хотят своей независимости, а если у них есть для этого ресурсы и возможности, то считаю, что да.
Я думаю, что да, стоит. Да.
Чому?
Ну, это просто нет вещь.
Ну, мне кажется, это все через Америку, где, в принципе, влияние. Поэтому пускай лучше с Россией будет Абхазия и Осетия, это чем с Америкой.
Нет. Я думаю, нет. Ну, если никто не признал, то, наверное, не стоит и нам горячиться.
Скорее всего, что стоит признавать. Потому что, как государство, скорее всего, оно уже давно было, как бы отдельно существует от Грузии самостоятельно. Только это все нужно без войны проводить.
Конечно же, раз признали Косово независимость, почему не признать тоже? Это немножко, может, в пику делается, но, тем не менее, раз они хотят, почему не дать?
Я так отчуваю, что это треба в Беларуси зарабить. Просто жалко тех людей, которые там живут. Они хотят этой незалежности, тому я разумею, что они повинны ее отримать. Но я думаю, что треба потримать их.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, ці варта Беларусі прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. За апошнія суткі большасць каментароў, якія з'явіліся на нашым сайце, прысвечаны падзеям вакол прызнання Расіяй Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Агляд рэакцыі наведнікаў сайту свабода.орг падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юры Дракахруст.
Найбольш каментароў і рэплік на падзею вакол прызнання Расіі незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што Расія спадзяецца на падтрымку Беларусі ў гэтым пытанні. Пад нікам неразумеючы, такая рэакцыя.
Няма для нас нічога цікавага на Каўказе. Хай самі адказваюць за ўсё, што нарабілі, а нас не чапаюць.
Лысевіч Міхаіл, Ліда.
З якой настойлівасцю Расія вуснамі Сурыкава патрабуе ад Лукашэнкі такіх крокаў, каб мы, беларусы, распісаліся ў іх крыві. Адну закавыку Лукашэнка ўжо паставіў. Зараз патрабуюць канчаткова распісацца ў нашай палітычнай залежнасці ад Расіі. Дзе наша незавісімая палітыка?
Фрабел змясціў у каментарах заяву Дэмакратычнага саюзу Расіі, які катэгарычна пратэстуе супраць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. А Дубец падае пералік расійскіх рэгіёнаў, якія паводле дасланага пераліку павінны стаць незалежнымі, у пераліку 31 рэгіён. У сувязі з падзеямі вакол Паўднёвай Асетыі і Абхазіі часта можна пачуць аб магчымым пачатку халоднай вайны. Ці сапраўды пачалася новая халодная вайна? Над гэтым пытаннем разважае ў інтэрв'ю Радыё Свабода вядомы брытанскі палітолог Эдвард Лукас, аўтар кнігі «Новая холодная война. Як Кремль погражае Расіі і Захаду». Інтерв'ю на сайте свабода.орг, а вось водгук Олега з Берасця.
Захаду, Европе, напляваць на Грузію. Дзеля энерганосьбітаў, якія яны атрымліваюць з Расіі, здадуць і Грузію, і Украіну, і Беларусь. Больш жорстка могуць сябе паводзіць толькі ЗША.
Рэакцыі на рэпліку грузінскага прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Расія хоча сілай перарабіць мапу Европы. Міронаў Канстанцін з Мінску.
Няма нічога ў свеце вечнага. Успомним, якая мапа Европы была, не буду казать 1000, а скажу 150 годов тому. Дзяржава у Болгарии, Италии, Румынии, автор перелічвае шмат дзяржава, у том ліку Беларусь, не было. Затое на месцы цяперашніх Нямеччыны і Італіі былі каля 50 дзяржаваў.
Другая палітычная тэма, на якую актыўна адгукнуліся наведнікі сайту «Свабода.орг», гэта заява Еўразвязу аб гатоўнасці перагледзець санкцыі супраць Беларусі у сувязі з вызваленнем беларускіх палітычных вязняў анці-ЕУ.
Чаго тут няяснага? Ідзе гульня супраць Расіі. Вось і вырашылі пазмагацца за Беларусь. А пра што думалі гэтыя, калі са сваёй шэнгенскай палітыкай заганялі беларусаў у рэзервацыю?
Севярын Глеб, Бярозаўка.
Спадары Грыпы Мілінкевіч пры ўсёй да іх павазе так і не здолелі канкрэтна прапанаваць, што рабіць і як рэагаваць на тое, што ўлада нарэшце выканала адно і прычым самае тэхнічна простае патрабаванне з 12.
Агляд рэакцыі наведнікаў сайту «Свабода.орг» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Юры Дракахруст.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Венца. У нас у пасёлку ваўсю будуецца аграгарадок. Але каму ён патрэбен, калі ўсюды жабрацкія зарплаты і вялізныя даўгі? Няўжо ўлада не разумее, што ў калгасаў няма будучыні? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры праз паўгадзіны. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь пакуль устрымліваецца ад прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Александр Лукашэнка накіраваў пасланне Дмітрыю Мядзведзеву, у якім прапанаваў вынесці гэтае пытанне на разгляд рады арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы 5 верасня. У Душанбе прайшла сустрэча кіраўнікоў дзяржавы ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. У выніковай заяве нічога не згадваецца ні пра агрэсію Грузіі, ні пра незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Сёння завяршыўся чарговы этап выбарчай кампаніі, рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Вялікая група прадстаўнікоў апазіцыі зарэгістравана. Акцыя пратэсту інваліда-вазочніка Владзіміра Вусікава на плошчы Леніна ў Магілёве не адбылася. Інвалід, які не быў у цэнтры гораду 8 гадоў, зблытаў аблвыканкам з банкам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кіраўнік офісу АБСЕ ў Менску Ганс Йоган Шміт заявіў, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Таксама ён адзначыў, што кандыдаты ад апазіцыі недаацэньваюць прамыя кантакты з выбарцамі і не гатовыя за іх змагацца. Гэтыя заявы спадара Шміта пракаментаваў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Я думаю, што офіс АБСЕ недастаткова пагружаны ў беларускія рэаліі. Потому что, ну, например, говорить про слабые коммуникации с выборщиками, это значит не ведать практики реализации белорусского выборчего законодательства. Я думаю, что там посылка на немецких парламентаров, которые активно работают с выборщиками, и провести параллели с белорусской ситуацией, это, по меньшей мере, некорректно. Потому что, когда немецких парламентаров, депутатов Бундестага, перенести на либо белорусской речаисности, то я думаю, что подавляющее большая из них на этом и припынила свою политическую деятельность. И офис АБСЕ и иншая международная организация и структуры мусить вертать увагу, что объединенные демократичные силы, которые довольно активно удельничают в выборчей кампании по тем законодательству, которое иснует у Беларуси, маючи 30% своих зарегистрованных кандидатов, разом с тем отлучены от подлику голосов. То в этом наивеликшая проблема.
Гэтак старшыня АГП Анатоль Лябецька пракаментаваў заяву кіраўніка офісу АБСЕ ў Менску Ганса Йогана Шміта, што апазіцыя павінна больш актыўна ўдзельнічаць у выбарах. Анатоль Лябецька таксама адзначыў, што аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў сваіх прапановах уладам дэманструюць максімум канструктывізму. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Асоба.
командування 465-ї ракетної бригади представило рядовому Віталію Каритушу терміновий відпуск для уділу в агітаційній праці. Його зареєстрували кандидатом у депутати. Ситуація. Нечекана для усіх червоне світло виборча комісія запалила перед представником правовладного союзу поляків Тадеушем Крачковським. Факт. Після реєстрації у Большині округу Вітебщини засталися ровно по два претенденти на депутатський мандат – представники опозиції і владу.
Факт.
На Вітебщині типова ситуація. У округу засталися ровно по два претенденти на депутатський мандат – представники опозиції і владу. Так, харшанський демократичний кандидат Владимир Юржиц мусить змагатися супроти начальника білоруської чигунки Володимира Жарала. Активісти партії БНФ Ганні Левченкової з Вурші належить уступити у двобої з дійним депутатом парламенту Володимиром Адашкевичем. Леоніду Атухову, ось партії БНФ з райцентру «Городок», конкурентом буде керівник обласного комітету природних ресурсів і охови навокольного осяроддя Василь Байков. Представниця Еврокоаліції Тетяні Садовської, старшиня Чашнінського райвиконкаму Анфім Міхалєвич, а полоцькому сябру БСДБ Гребода Альберту Маркову, намісник старшині Вітебського облвиконкаму Петр Южик і гэтак далей. Так, виборча комісія Вітебської горківської округи номер 17 зацвердила адзінай суперніцей старшині гарсавету Геннадія Грицкевича, вядомую активістку Тетяну Севярынець.
Себе Дон Кіхотом, який пішов змагатися з млинами. Але я думаю, приклад простого чоловіка, який відчуває відповідальність за все те, що робиться в Україні, може їм кого-небудь натхнити. Як були виніки підліплені так, як є, я не думаю, що Грицкевич набрав би шмат болей.
Сябра партії БНФ, кандидат у депутати Ярослав Бернікович лічить, демократичні кандидати ні у якому разі не мусять здимати свої кандидатури і відмовлятися від уділу у виборах.
Це вельми добре, що залишилися два кандидати, один от опозиції, один от влади. Можна використовувати державні осередки в міняченні своїх думок до громадства. А коли залишилися у двоїх, це реальний шанс перемагати. Перемагати хоча б морально.
Ярослав Бернікович балятується по глибоцькій виборчій окрузі номер 22, а його нам суперником буде старшиня Вітебського облвиконкаму Володимир Андрейченко.
Особа.
Кандидатом у депутати Палати представників Полонінецької виборчої окрузі номер 13 зареєстрований вилученець Об'єднаних демократичних сил Віталь Каратиш. Гэта стала подставой для командиров 465-й ракетной бригады в Осіповичах представить солдату Каратышу терміновий відпуск для уділу в агітаційній праці. У інтерв'ю у «Свободі» Віталь відзначає.
Мене зареєстрували кандидатом, і у відповідності з гэтым мене відпустили з військового. Було зібрано більше за 1500 підписів, 41 чоловік у списі моєї ініціативної групи. Вони без мене справилися, просто молодці. Люди мене познають, ведають, я впевнений, що в мене є усі шанси і розлічую на перемогу.
Ситуація.
Сьогодні комісія Борисовської городської виборчої округи номер 62 відмовила у реєстрації власнику і редактору недержавної газети «Борисовські новості» Анатолію Букусу. Услід за гэтым ён послав ліст у центр виборкам.
Сотні скарги, що я ні одної копійки не утаїв, заплатив налоги. У мене малоопытний бухгалтер. Вона посчитала, скільки денег ми отримали по чеку. А треба було указати повністю вся сума виручки.
Со слову Анатолія Букуса, ён з'являється непожаданим уладі вилученцем, але у ягоную підтримку підписалися 1148 виборців. При провірці округова виборча комісія не забракувала ні водного з їх. До речі, сходять з дистанції не тільки представники опозиції. Нечекано для усіх червоне світло виборча комісія запалила перед представником правовладного союзу поляків Тадеушем Кручковським. Згородні повідомляє назіральник Білоруського хазінського комітету Роман Юргель.
Були недостовірними 67 підписів. Сказав подати скаргу у ЦВК Єрмошини. Чи він так працював, виконував, там, скажімо, просьби, загади або виконкама і КГБ, але ж все одно це не допомогло.
Правооборонця Юргель переконує, що Тадеуш Кручковський відомий гордість своїм неприманням білоруськості. Наступний випуск «Виборчого дзвоника» прогучить завтра. З вами був Олександр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Вищої школи адміністрації публічної Беластоку запрошує на вучобу білорусов. Для усіх їх навучання від гэтага году безплатне. У ліку спеціальностей – тележурналістика, ангельська філологія, міжнародні стосунки, адміністрація, державна безпека та інші. У гэтую польську вищою навчальну установу білоруси поступали і раніше. Чим адметная там адукація, які умови навчання і життя, досвід білорусов, які вучилися і вучаться у Беластоку, у новій передачі «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Юрмалі скончылася канферэнцыя спікераў парламентаў скандынаўскіх і балтыйскіх краінаў. Па прапанове старшыні літоўскага Сойму Чэслава Саюршэнаса удзельнікі абмеркавалі і беларускае пытанне, расказвае Іна Студзінская.
С докладом про ситуацию в Беларуси выступил политолог Александр Федута. Основный тезис ягонага докладу, что сегодня треба не звужать, а поширять контакты Европейского связу с официальным Минском.
Изоляция приведет до того, что у Беларуси не останется никаких партнеров, кроме России. Ну, а это как партнерство удава и труса. Я заходил в своем докладе с того, что поширение контакта с официальным Минском не повинно привести до звужения до помоги громадянской свободности Беларуси. Наоборот, потребно поширять это сотрудничество.
Палітолегу задавалі шмат пытанняў. Потым палітыкі абмяняліся думкамі ўжо ў вузейшым коле, без прадстаўнікоў Беларусі. Першым выступіў прадстаўнік бліжэйшай суседкі Беларусі і ініцыятар гэтага абмеркавання Чэслава Саюршэнас. Ён адзначыў крокі, якія зрабіў афіцыйны Менск і якія напаўняюць Захад надзеі. Да прыкладу, вызвалення Александра Казуліна і іншых палітвязняў.
Считаем, что можно было бы думать о смягчении применяемых санкций к Беларуси со стороны западных демократий. Если в Минске режимом делаются уступки, их нужно приветствовать и принять какие-то меры по смягчению ограничений в отношении официального Минска.
Але гэта справа будучыні. Пакуль не трэба спяшацца, кажа літоўскі спікер Чэслава Саюршэнас.
Нужно обождать результатов выборов. Пройдут некоторые оппозиционеры в новый парламент белорусский или не пройдут? Как вообще пройдет предвыборная кампания? Как сами выборы будут организованы? Будут ли допущены все наблюдатели? Много вопросов, на которые еще нужно получить ответ.
Это был репортаж Ины Студзінскай.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гасцямі начной свабоды будуць каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка і вылучэнец у дэпутаты ад партыі БНФ і адзінага спісу АДС Сергей Салаш, якому адмовілі ў рэгістрацыі. А сённяшні начны дослед зроблены пасля дах тэлефанавання слухача пра стан школу перад пачаткам навучальнага году. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Прызнанне Расіяй незалежнай Абхазіі і паўднёвай Асетыі і міжнародная рэакцыя на падзеі на Каўказе – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Праводзячы імперскую палітыку, Расія расчляніла Грузію. Гэта непрыкрытая агрэсія Расіі супраць Грузіі. Ганьба Расіі!
І чаму гэта расійскі пасол Шуліков раскамандаваўся? Што трэба рабіць Беларусі? Амерыканцаў за меншае выгналі. Чаму Беларус павінна рабіць тое, што хоча Москва?
Хочу звернуться до Медведева. Ты послухал шерого кардинала и отримал. Стратил репутацию России и свою политическую карьеру. Треба своей головой думать. Волю сгомлю.
17 год назад раскроили СССР і США гэты раскрой адразу падтрымалі. Цяпер раскроілі Грузію і США разам з Шушкевічам выказваюць свае пратэсты. Дык як жа ўсё гэта разумець, спадар Шушкевіч? Дзяніс Барейка, вёска Юркушына, Докшыцкі раён.
На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч.
Разумець вельмі проста. Межы паміж рэспублікамі былога Савецкага Саюза былі азначаны, і ўсе рэспублікі лічыліся незалежнымі краінамі, якія аб'ядналіся ў Савецкі Саюз. А што да Асетыі, частка ў Грузіі, частка ў Расійскай Федэрацыі, гэтыя граніцы захоўваюцца. Так што ў першым выпадку ніякіх парушэнняў міжнароднага заканадаўства не было, а тут ніякіх незалежных дзяржаваў не было. Там яшчэ доўга рыхтаваліся. Доўга гаварылі, ёсць рашэнне Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а тут нічога няма.
Далей слухач задае яшчэ адно пытанне.
Яким чином формируется фонд президента? И кто ведает об ним простые парламентарии? Яким его потолок? И другое, чи може Александр Григорович его снять и перевести, например, в Венесуэлу? Чи без удела парламента он это сделать не может? Слухач с Борисова.
Отказывая, был депутат Палаты представников, политик Сергей Скрабец.
Как формируется фонд президента, это парламентарии не ведают. Сколько там грошей, тоже никто не ведает. Куда они идут, так само не, бо это фонд, и он никому не подконтрольный. Вядома, что это фонд пополняют те бизнесовцы, яких крышує сама влада. Все, что можно сказать.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Розпорядженням керівника країни, потерпілої від вибуху у Мінську 4 липня отримають матеріальну компенсацію. Виказування на гети і інші теми у дальніших телефонуваннях.
Что помощь должна быть оказана пострадавшим 4 июля, в этом вопроса не должно быть ни у кого. Только хотелось бы, чтобы огласили по чьей указке, кто совершил такое бандитское злодеяние. Одновременно сообщили, где пропал Захаренко, Гончар, Завадский и другие.
Освобождены политические заключенные. А в народе говорят так, кто их посадил, должен сесть и сам. Но пока что никто не сел.
Даже официальные средства массовой информации все чаще поднимают тему алкоголизации нашего населения. Умалчивают, правда, что она становится тотальной. Непонятно только, почему люди, наделенные властью, делают вид, что не знают всего этого.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў беларуская замежа пра вышэйшую школу адміністрацыі ў Беластоку, якая прымае беларусаў на бясплатнае.